SBS Radio. Settlement Guide ของ SBS Radio เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
ประมาณ1ใน4ของเด็กในออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากการข่มเหงรังแกที่โรงเรียนหรือที่เรียกว่าบูลลี่นะครับในฐานะพ่อแม่การจะทราบว่าควรทำอย่างไรนั้นอาจเป็นเรื่องยากหากว่าลูกของคุณตกเป็นเหยื่อของการข่มเหงหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ทำการข่มเหงเสียเองคุณออเดรย์บูเจผู้สื่อข่าวของ SBSได้ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญว่าพ่อแม่จะให้ความช่วยเหลือลูกๆได้อย่างไรเพื่อหยุดยั้งการรังแกนะครับการข่มเหงรังแกหรือบูลลี่งเกิดขึ้นเมื่อใครก็ตามทำให้เกิดผลร้ายต่อบุคคลซึ่งมีอำนาจน้อยกว่าอย่างจงใจและทำอย่างซ้ำๆคุณเจสซี่มิทเชลซึ่งเป็นนักให้คำปรึกษาอาวุโสเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกจากมูลนิธิ Alana and Madeline Foundation กล่าวว่าการข่มเหงรังแกนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายๆรูปแบบ
Bullying can take forms that are physical like pushing or kicking. Bullying can be verbal such as threatening someone or teasing them in a nasty way.
การข่มเหงรังแกอาจเกิดขึ้นในลักษณะทางกายภาพเช่นการผลักหรือการเตะการบูลลี่ก็อาจจะเป็นทางวาจาก็ได้เช่นการข่มขู่ใครสักคนหนึ่งการเย้าแย่ในลักษณะที่ร้ายๆและการข่มเหงก็อาจจะกระทำให้เห็นอย่างชัดเจนหรือว่าใช้วิธีการทางสังคมซึ่งก็จะรวมไปถึงการปล่อยข่าวลือที่ร้ายๆเกี่ยวกับใครสักคนหรือทำให้ใครสักคนนั้นอับอายขายหน้าในสถานการณ์ทางสังคมและก็แน่นอนว่าเราทราบว่าการบูลลี่ก็อาจเป็นปัญหาทางออนไลน์ได้ด้วยคุณเจสซี่มิทเชลชี้แจงเธอกล่าวว่าการข่มเหงรังแกสามารถเกิดขึ้นที่ใดก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่โรงเรียน
School is a common place where bullying can happen. One recent bullying study in Australia found that about 80% of students thought that the playground was the most common place to be bullied.
โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งจะมีการข่มเหงรังแกเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อไม่นานมานี้มีการศึกษาเกี่ยวกับการบูลลี่ในประเทศออสเตรเลียซึ่งพบว่าประมาณ 80% ของนักเรียนคิดว่าสนามเด็กเล่นเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งจะถูกข่มเหงได้มากที่สุดแต่ว่าการรังแกก็อาจเกิดขึ้นในสถานที่อื่นๆอีกมากมายได้เช่นเดียวกันดังนั้นอาจจะเป็นบนรถโรงเรียนในพื้นที่สาธารณะหรือที่แน่นอนก็คือในอินเทอร์เน็ตคุณเจสซี่มิทเชลกล่าวเสริมผู้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับเด็กคุณเบลินดาโบมอนต์กล่าวว่ามันสำคัญที่ควรจะเข้าใจว่าการข่มเหงทางออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่งนั้นอาจเกิดขึ้นในลักษณะที่รุนแรงมากเป็นพิเศษได
้ For a lot of parents when they were growing up they might have experienced bullying at school or at social functions that sort of thing but when they got homeHome would actually be their safe place.
สำหรับผู้ปกครองจำนวนมากสมัยที่พวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาก็อาจเคยประสบกับการรังแกที่โรงเรียนที่งานสังคมต่างๆหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อพวกเขากลับมาบ้านก็จะเป็นสถานที่อันปลอดภัยซึ่งพวกเขาจะไม่จำเป็นต้องพบเจออีกแต่ทว่าสำหรับคนอายุน้อยเพราะว่าพวกเขานั้นเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดก็อาจรู้สึกราวกับว่ามันไม่หยุดยั้งแม้เมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้านพวกเขาก็อาจจะได้รับข้อความต่างๆหรือพบเห็นสิ่งต่างๆได้ทางออนไลน์คุณเบลินดาโบมอนต์อธิบายคุณองเดรคาวาโฮเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดขององค์กร Bully Zero หรือแปลเป็นไทยก็คือองค์กรเพื่อให้การข่มเหงรังแกนั้นเหลือศูนย์นะครับเขากล่าวว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดก็ตามลูกๆของคุณก็อาจไม่เล่าให้ฟังว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้น
One of the challenges that children sometimes don't want to tell parents that they are being bullied because whether the parent may take their device away if it's cyberbullying the parent may go down to the school so the really key thing first of all is to listen to what exactly is going on
หนึ่งในความท้าทายก็คือเด็กๆนั้นในบางครั้งก็ไม่ต้องการที่จะบอกพ่อแม่ว่าพวกเขากำลังถูกข่มเหงรังแกเพราะว่าพ่อแม่ก็อาจจะเอาอุปกรณ์ต่างๆไปจากพวกเขาถ้าหากว่ามีการรังแกทางออนไลน์หรือว่าพ่อแม่ก็อาจจะเดินทางไปที่โรงเรียนดังนั้นกุญแจที่สำคัญก็คือให้ตั้งใจรับฟังว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเป็นสิ่งแรกคุณองเดรคาวาโฮแสดงความคิดเห็นเขาแนะนำว่าให้พยายามมองหาว่าพฤติกรรมของลูกนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
Changes in sleeping and eating patternsfrequent tears or anger. I think one important one is and common is the not wanting to go to school and feeling ill in the morning. That's a real
ความเปลี่ยนแปลงในการรับประทานอาหารในรูปแบบการนอนการร้องไห้หรือมีความโกรธบ่อยๆสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญและพบได้ง่ายก็คือการไม่ต้องการไปโรงเรียนและรู้สึกไม่สบายในตอนเช้าซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคอยมองหาเพราะว่าเป็นธงแดงที่จะเตือนให้ทราบได้ทันทีและการมีรอยฟกช้ำที่ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรมีบาดแผลและรอยถลอกต่างๆก็อาจเป็นสัญญาณทางร่างกายว่าลูกของคุณนั้นอาจถูกบูลลี่คุณองเดรคาวาโฮกล่าวเสริมหากลูกของคุณบอกว่าเขาถูกรังแกมันก็สำคัญที่จะต้องทำอารมณ์ให้สงบแล้วก็บอกให้เขาทราบว่าเขาทำถูกแล้วที่มาบอกกับคุณสอบถามให้เขาเล่าเรื่องราวเต็มๆและอธิบายว่าการข่มเหงรังแกนั้นไม่โอเคเด็ดขาดและมันก็เป็นปกติที่จะรู้สึกไม่พอใจคุณเจสซี่มิทเชลแนะนำว่าพยายามไม่ให้พวกเขานั้นโกรธขึ้นหรือตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการบูลลี่เพราะว่ามันจะทำให้อะไรๆเลวร้ายลงไปอีก
There's no magic way to stop bullying, but some children find it helpful to use avoidance or humor or to act bored or unimpressed.
มันไม่มีวิธีวิเศษที่จะทำให้การรังแกยุติลงได้แต่เด็กบางคนก็พบว่ามันช่วยได้หากว่าหลีกเลี่ยงหรือใช้อารมณ์ขันหรือแสดงออกว่าเบื่อหรือไม่รู้สึกสะทกสะท้านแล้วก็ปล่อยให้คนซึ่งทำการข่มเหงนั้นทราบได้อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมของเขาหรือเธอนั้นชะโงกเขลาเสียนี่กระไรและการที่มีเพื่อนๆคอยเป็นกองหนุนก็ช่วยได้อย่างมากคุณเจสซี่มิทเชลระบุเธอกล่าวว่าคุณควรจะติดต่อกับโรงเรียนของลูกเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โดยทำนัดเริ่มต้นจากบุคลากรซึ่งรู้จักกับลูกของคุณอย่างดีที่สุดเสียก่อนเช่นครูประจำชั้นของพวกเขาเขียนระบุเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่ลูกของคุณเล่าแล้วก็นำติดตัวไปด้วยเมื่อไปพูดคุยกัน
We know from a recent survey of teachers 80% of teachers who'd found out about a bullying incident didn't know about it until someone reported it so don't assume that the school knows what's going on
เราทราบจากการสำรวจครูผู้สอนเมื่อเร็วๆนี้ว่า 80% ของครูซึ่งค้นพบเกี่ยวกับเหตุการณ์บูลลี่นั้นไม่ทราบเรื่องมาก่อนจนกระทั่งใครสักคนเป็นคนบอกดังนั้นจึงไม่ควรจะทึกทักว่าทางโรงเรียนนั้นทราบอยู่แล้วว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นคุณเจสซี่มิทเชลกล่าวต่อโรงเรียนทุกๆแห่งในออสเตรเลียก็มีนโยบายเพื่อต่อต้านการข่มเหงรังแกดังนั้นให้เตรียมตัวคุณให้พร้อมด้วยการอ่านเอกสารดังกล่าวก่อนที่จะไปคุยกับที่โรงเรียนทางโรงเรียนและครูในเกือบทุกกรณีก็จะต้องการให้การรังแกนั้นยุติลงดังนั้นให้จำไว้ว่าคุณอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเขาหากว่าการบูลลี่เกิดขึ้นทางออนไลน์คุณก็สามารถที่จะร้องเรียนไปยังเว็บไซต์ที่เกิดเหตุการณ์ได้เช่น Instagram หรือ Facebook หากว่าไม่มีการลบเนื้อหาต่างๆออกไปหนึ่งในคณะกรรมการ eSafety เพื่อความปลอดภัยทางออนไลน์คุณจูลี่อินแมนกรันต์อธิบายว่าคุณสามารถรายงานไปยังเว็บไซต์ safety.gov.au ของรัฐบาลได้
If they report it to a social media site and that serious cyberbullying is not taken down, they can come to us and we will act as a safety net and advocate on behalf of that young person.
หากว่าพวกเขาร้องเรียนว่าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียไม่ยอมลบเนื้อหาที่เป็นการข่มเหงทางไซเบอร์อันรุนแรงออกไปพวกเขาก็สามารถมาหาเราแล้วเราก็จะดำเนินการเพื่อเป็นตัวช่วยหรือ safety netและจะดำเนินการแทนบุคคลอายุน้อยผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อบีบให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายออกไปเราได้ช่วยชาวออสเตรเลียอายุน้อยมาเป็นจำนวนประมาณ 1,200 คนแล้วด้วยขั้นตอนดังกล่าว และเราก็ได้รับความร่วมมือที่ระดับ 100% จากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆคุณจูลี่อินแมนกรานต์เล่านอกจากนั้นลูกของคุณก็อาจจะเป็นอีกฝ่ายในเรื่องนี้และเป็นผู้ที่ทำการข่มเหงรังแกก็ได้และก็เช่นเดียวกันมันสำคัญที่คุณควรจะสงบอารมณ์และรับมือกับสถานการณ์อย่างจริงจังคุณองเดรคาวาลเฮอร์กล่าวว่าคุณจำเป็นจะต้องทำให้ชัดเจนว่าการบูลลี่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และมันจำเป็นจะต้องหยุดลงคุณจำเป็นต้องให้ลูกของคุณรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และคุณก็มีส่วนช่วยที่จะพยายามทำให้แน่ใจได้ว่าได้ให้ความช่วยเหลือกับลูกของคุณเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกต่อไปอย่างไรก็ตามมันก็สำคัญที่คุณจะไม่ทำการสั่งสอนเพียงแต่ใช้ถ้อยคำที่ง่ายๆก็จะช่วยให้เขาเข้าใจคุณได้มากกว่าเช่นพ่อหรือแม่จำเป็นต้องให้ลูกรู้ว่าการข่มเหงรังแกนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และมันจะต้องหยุดลงผมคิดว่านั่นก็เป็นวิธีที่จะช่วยสื่อสารความต้องการของคุณออกไปอย่างได้ผลคุณองเดรคาวาลเฮอร์ยกตัวอย่างคุณควรพยายามทำความเข้าใจให้ได้ว่าทำไมลูกของคุณจึงทำพฤติกรรมเช่นนั้น
Talking it over can be really helpful to find out if your child is upset, jealous, unhappy, or perhaps is being bullied themselves. So it's really trying to find out the roots of the issue.
การมาคุยกันให้เข้าใจจะช่วยได้เป็นอย่างมากในการที่จะค้นหาว่าลูกนั้นโกรธอิจฉาหรือว่าถูกข่มเหงเสียเองมาก่อนจริงๆแล้วนั้นมันก็เกี่ยวกับการเจาะให้ถึงแก่นของปัญหาคุณองเดรคาวาลเฮอร์กล่าวทิ้งท้ายให้พยายามทำให้แน่ใจว่าทางโรงเรียนนั้นกำลังทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและทำงานร่วมมือกับพวกเขาไม่ว่าลูกของคุณจะถูกข่มเหงรังแกหรือทำการข่มเหงรังแกมันก็อาจจะดีสำหรับเขานะครับถ้าหากว่าได้ไปพูดคุยกับนักให้คำปรึกษาหรือสายให้คำปรึกษาเด็กทางโทรศัพท์ Kids Helpline ส่วนในฐานะของพ่อแม่คุณก็อาจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกหรือ Bullying ได้จากสายให้ความช่วยเหลือเด็กทางโทรศัพท์ Kids Helpline และสายให้ความช่วยเหลือพ่อแม่ทางโทรศัพท์ Parent Line ซึ่งก็จะสามารถจัดหาล่ามให้ท่านได้ด้วยนะครับซีรีส์ทางสถานีโทรทัศน์ SBS เรื่องใหม่ The Hunting จะกระเทาะประเด็นเรื่องการข่มเหงรังแกและความปลอดภัยทางออนไลน์โดยเป็นซีรีส์ละครชีวิตเชิงดราม่า4ตอนออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณออเดรบูเจผู้สื่อข่าวของ SBS เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์SBS ไทยครับ
ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.